Man kan aldrig blive for god til at arbejde, Flemming.
Det tror jeg ikke på, Mark. Jeg kan ikke lære mere. Jeg har faktisk lært alt til perfektion. I må ikke dømme mig om, at jeg har lært at kode ved at sidde mærkelige YouTube-videoer, og min kode er fuldstændig ulæselig for andre. Okay, Mark, det begynder faktisk at gå op for mig, at jeg måske egentlig burde lytte til den her reklame. Mark, hvordan kan jeg lære at kode rigtigt i Python?
Hvis du sidder derude og har det ligesom Flemming, så er du heldig, fordi vi har indgået et samarbejde med Center for Uddannelse på Teknologisk Institut, og de giver lige nu 15% på hundredvis af kurser. Det eneste, du skal gøre, det er at bruge koden PODCAST15 ved tilmelding. De har flere end 1000 forskellige kurser og uddannelser, og det er både inden for IT, projektledelse, kommunikation, salg, marketing, alt, både fysiske og digitale kurser med varierende grad af specificitet. Så man kan for eksempel lære Python, som Flemming måske kunne tænke sig. Det er også mere, hvad skal man sige, generelle kurser. For eksempel så kan man jo, hvis man forbereder sig på at træde ind i en lederrolle en dag, bruge et af de 80 forskellige lederkurser.
Åh, Mark, hvad sker der, hvis jeg tager alle 80?
Ja, du bliver lederen. Lederen af alt.
Jeg bliver leder af lederen.
Så hvis du leder efter din næste mulighed for at blive blandt 17.000 andre tilfredse kursister i år, så gå ind på teknologisk.dk/kurser og brug koden PODCAST15 ved tilmelding. Og den her kode, den gælder til alle kurser, der ikke har et P i kursuskoden. Og tilbuddet gælder til og med den 30. juni.
Jeg har aldrig nogensinde haft blandt det eneste, jeg har haft en basilikum til at stå i vindueskarmen.
Så spiste du det.
Men så er der kraftedeme, så er der jo kommet sådan nogle planter, som vokser hurtigt. Orkideer for eksempel. Ja. Og det er jo faktisk ret sjovt at følge med i. Det er jo lidt irriterende, fordi de gror jo, og der kommer jo, og man kan se, at de bevæger sig efter sollyset, og det er jo ret, det er jo sjovt.
Ladies and gentlemen, så, we got him.
Så du sidder, jeg forestiller bare, du sidder og kigger på den der plante, når du kommer hjem, indtil du skal se madvideoer.
Sidder han og kæler dækker den og bare siger...
mit schema for dagen, det er, gå på arbejde, se på planter, ja. Se madvideoer.
Oh, har du haft en god dag, skat? Hvad har du lavet?
Stille.
Hold jeg kigger lige på orkideen.
Den gror nu.
Og så sidder han og bare nuller ved den, og er du en god plante.
Se, der kom en solstråle på den. Det blev den glad for.
En peberfrugt, der er begyndt at blive rød nu.
Wow.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Velkommen til Spækbrættet, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er jeres hjerneløse vært i dag, for jeg har fået tøjlerne af mine to chefer, sådan midlertidigt.
Yes!
Du har taget roret.
Ja. Så jeg er joined i dag af den fremragende Mark Lyng og den sofistikerede Flemming.
Det lyder sarkastisk.
Det er bedre end fremragende.
hvis du siger det.
Dagens afsnit i dag, kære lytter, skal handle om intelligens uden hjerner.
Mm-hmm. Ja. Nikolaj, hvad vil det sige? Man kan ikke være intelligent uden hjerner, det er jeg ret sikker
Jamen
på.
Jamen det får vi at se, fordi Nå. Det jeg har taget med i dag, jeg vil snakke lidt om planter, og så lidt om en organisme, der hedder slimeballs.
Aha.
Hvad har I to taget med?
Jeg blev bare lige lidt deprimeret, fordi der var noget med planter med.
Hvad er der med planter?
De er så dumme.
De er ikke lavet ud af kød, eller?
Nej, præcis. Planter, jo, okay, så planter er faktisk det eneste, der man kun skal spise. Du behøver ikke forske det, fordi det skal bare spises. Det er lige meget.
Nå, du æder faktisk nærmest kun planter.
Ja, altså jeg synes det er jo bare, fordi, at dyr kan være søde og rare.
Men på molekylært niveau, der er planter jo sindssygt spændende,
Nej.
Fordi de er så fucked up.
Nej.
De har ekstra kromosomer, og de bliver ødelagt, og de er mærkelige, og du kan skære dem i stykker og lime dem sammen, og ja, så overlever de.
Men
de...
det er fordi, at på et molekylært niveau, der skal planter, de skal ligge over i rodekassen, med diverse kassen, ligesom den der kasse, du har med ting, du har gemt i 15 år, som du aldrig nogensinde har kigget i, Flemming.
Det er
der
hjem.
Planter, de ligger. Det er helt hjem. Ja, ja det er sådan, jeg har det med planter. De skal ligge i rodekassen. Bare væk. Jeg gider ikke.
Det er fy.
Ja, fy.
Jeg kan ikke overskue det. Nå.
Fy.
Men så hvad skal du tale om, Mark? Det er ikke planter, kan
det,
jeg regne ud.
Det er ikke planter. Jeg skal snakke om bakterier, fordi da Nikolaj han kom på det her emne her, så sad jeg sådan lidt, hvad skal jeg så snakke om? Og så havde Nikolaj en god idé. Han var sådan, jamen du snakkede en gang for lang tid siden, da vi sad hjemme med Robin og snakkede om Sverige. Så havde jeg noget med bakterier, der var kloge. Og jeg tror, jeg havde en ret skarp holdning til det dengang. Og jeg mente i hvert fald, at bakterier godt kunne være kloge.
Ja.
Jeg tror, jeg har ændret den holdning lidt.
Er det
Men det er jo ligesom rigtig videnskab, jo altså. Er det fordi, du har fået mere information, eller?
Eller også måske fordi, at jeg havde mange holdninger dengang. Og det har jeg måske ikke længere.
Ej, du er blevet mere sådan åben af at være sammen med mig, så sådan totalt sofistikeret Flemming her, der har udvidet Max horisont.
Jeg vil ønske, kære lytter, I kunne se det, men Flemming stod nærmest og lavede sådan en spirituel regndans, mens han sagde det.
Flemming, han står altid og laver en spirituel regndans.
Og Mark, han kaster op i munden.
Nej, så jeg skal... Men det skal stadig handle om bakterier. Men nu skal det handle om bakterier sammen med mennesker. Jeg skal tale om samarbejdet mellem vores mikrobiom i maven, og så vores intelligens.
Uh-huh.
Hvad skal du snakke om, Flemming?
Ja, men altså, så jeg kiggede jo inde på vores Excel-ark emneliste, hvor der stod, at i den her uge, der skal vi snakke om intelligens uden hjerner.
Oh, nej.
Og så tænkte jeg, nå, hvad betyder det? Og så rensede jeg lige min hjerne for, hvad jeg associerede med intelligens uden hjerner, og så kom jeg frem til, det er politikere.
Ja. Ja.
og helt specifikt, så har jeg fundet et paper, der handler om brugen af Twitter og politikere, der altså bruger Twitter.
Ja. Er det rigtigt?
Ja.
Ja.
Så det handler om, hvorvidt brugen af Twitter faktisk er godt for politikere. Og helt specifikt, så vil jeg gerne tage udgangspunkt i Donald Trump.
Nej, det kan jeg ikke forstå, du vel?
Nej, læse
det, forstår,
ja.
Det forstår jeg absolut
fordi
ikke.
Fordi hvis det ikke er intelligens uden hjerner, så ved jeg ikke,
jeg elsker, når der er videnskab om Donald Trump. Ja. Det er så fedt. Kæft, det er det fedeste.
Den mand har ved at have mange citations, egentlig.
Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i.
Skal man citere ham, hvis man studerer ham? Man citerer jo heller ikke E. coli, hvis man studerer E. coli.
Men det burde man måske.
Ja.
Jeg tror, bare det, der står Donald J. Trump i et paper, det må være nok til at...
Eller bliver han credited som en fremragende modelorganisme.
Det er rigtigt. Han er den holotypen. Han er den eneste Donald Trump. Min artikel, den er fra 2016. Og den hedder How Not to Talk on Twitter. Effects of Politicians' Tweets on perception of the Twitter environment. Og studiet, det handler om, hvorvidt brugen af Twitter rent faktisk påvirker folks syn på politikere og deres syn på Twitter generelt. Og det er rigtig meget op i tiden, fordi Twitter, det bliver brugt mere og mere, ikke kun af deprimerede teenagere, men også af statsledere og præsidenter, af firmaer, Wendy's, Pizza Hut, Donald Trump.
Jeg vil måske argumentere for, at de alle sammen er deprimerede teenager.
Ja, det er måske egentlig rigtigt.
Måske...
Donald Trump er nok egentlig den mest deprimerede teenager.
Donald Trump er måske den mest deprimerede teenager.
Fordi han især ikke teenager længere, så er det sådan ekstra deprimerende. Og der er rigtig meget debat om, hvorvidt det egentlig er en god idé at bruge det her Twitter til sin valgkampagne.
Mm-hmm.
Fordi der er nogen, der argumenterer for, at det er en god idé at bruge Twitter, fordi du kan få det, der hedder et pseudo-personligt forhold til de her personer. Det vil sige, ligesom hvis man ser en YouTuber rigtig meget, så får man en idé om, at man kender den her person på et personligt plan, fordi du har tilbragt så meget tid sammen med dem, og du ligesom har oplevet deres indre verden.
Ja.
Det kan man få som politiker med sine vælgere gennem de sociale medier. Mm. Og de mener så, at ved at få den her relation til sine vælgere, så vil de også på den måde høste flere stemmer.
Mm-hmm.
Problemet er bare, at man ved egentlig ikke rigtigt, om det er det, der sker. Får de rent faktisk det her forhold til deres vælgere, og vil vælgerne overhovedet have det? Er det godt at have et personligt forhold til en politiker? Får det en til at stemme på politikeren, eller ej?
Vil I stemme på jeres mor, hvis hun stillede op som politiker?
Nej.
Nej.
Jeg vil gerne se, hvad der skete.
Men hvis Flemming stillede op, så tror jeg godt, jeg vil stemme på Flemming.
Ja, tak.
Men det vil nok...
Nej, det tror jeg ikke.
Jo, det vil være ligesom
nej,
at se...
Nej, Jacob, frihed til høns!
Ja.
Jo, for det vil være ligesom at se Jacob Havgaard, med, hvor han lå medvind på cykelstierne.
Jeg vil afskaffe regnvejr om mandag.
Ja.
Mandag skulle være den nye fredag.
Jeg kan sgu godt se, at man får et for personligt forhold til en politiker, til at man har lyst til at have dem i regeringen, eller whatever. Ja, til man har lyst til at stemme på dem.
Der er jo mange, der siger, at jo, de kan godt lide politik, men de vil også gerne vide, at politikeren er en god person eller ej, jo. Så det savner folk lidt også nogle gange, at hvis de kender det om, er det bare en facade, politikeren stiller op?
Ja, ja.
En person, men
kunne det ikke nemt være det på Twitter også?
Jo.
Hvor mange politikere tror I, der har spindoktorer til at skrive deres tweets?
Åh, mange.
Ikke Donald Trump.
Ikke Donald Trump.
Ej.
Det imponerer dig, at der ikke er flere stavefejl i deres tweets.
Jeg er virkelig
overrasket.
Jeg tænker også bare, at hvis man så begynder at lære de her politikere at kende som personer, så begynder det måske egentlig også at gå op for en, at de egentlig ikke er så kvalificerede alligevel. Fordi en af de ting, der har gjort stort indtryk på mig, det er, at jeg har en onkel, som går ind for politik og stiller op til sådan noget kommunalvalg. Mm-hmm. Og sådan noget. Han sagde, at han beslutter sig for, at han vil stille op til kommunalvalg, efter han snakkede med de andre, altså med de kommunale politikere, og det gik op for ham, hvor hjernedøde de var.
Aha.
Så han, sådan, han blev så chokeret over, hvor dumme de egentlig var, og de ting, de gik op i, hvor lidt baseret de egentlig var på altså, virkeligheden ja. I forhold til deres egne holdninger. Så det gjorde faktisk, at han begyndte at stille op. Og jeg tænker, hvis du begynder at bruge de sociale medier som talerør, så kan det være, at det går op for dine lyttere, hvor dum du egentlig er, eller dine vælgere.
Men tror du så ikke i sidste ende, ligesom Nietzsche var kendt for at sige, at hvis du stiger længe nok ind i dybet, så stiger dybet tilbage på dig, så tror du ikke bare, han vil ende med at blive ligesom dem, hvis han er længe nok ind i den verden?
Jo jo, altså vi er jo alle sammen dumme.
Ja. Det, og det er en vigtig ting.
Det er meget vigtigt.
Og der er forskellige grader dum.
Men problemet er jo, at hvis du ikke får et personligt forhold, så går det aldrig op for dig, at den her person er dum. Så kan du have sådan en idol. Prøv at tænke på, hvis Abraham Lincoln, han havde haft Twitter, og vi havde kigget på hans Twitter-profil nu, så havde han jo sikkert haft nogle sygt underlige holdninger til et eller andet, der overhovedet ikke har noget med hans politik at gøre. Åh, elektricitet, den døgnflue. Eller, kvinder, de skal aldrig have lov til at stemme. Eller, altså, men det er jo ikke det, man husker ham for. Man husker ham jo for den politiske person. Altså, man har aldrig fået et pseudo-personligt forhold til ham.
I hvert fald ikke for vælgerne på tidspunktet. Det har vi så fået bagefter jo.
Ja, det, ja. Hvis man virkelig søger det.
Ja.
Nå, men vi er lidt uenige omkring, hvorvidt det er en god ting at få sådan en pseudo-personligt forhold. Så nu vil jeg gerne læse de top bedste Donald Trump-tweets op for jer.
Baseret på?
Det er en liste, jeg har fundet inde på en hjemmeside, der hedder Crowdbabble.
Ja.
Og de har faktisk gået videnskabeligt til værks. Og så har de kigget igennem mere end 7.300 tweets, der er lavet af Donald Trump. Og så har de baseret på, hvor mange lytter, altså hvor mange læserinteraktioner har der været med det her tweet, og mange gange er du blevet googlet og vist.
Hold kæft, du er glad for, at du ikke er praktikant for dem, var Nikolaj.
Ja,
shit.
Det der, det er slavearbejde.
Så de har fundet top 11 tweets af Donald Trump. Og det er vanvittigt, at den her mand, han styrer en af de mest magtfulde nationer i verden. Så nummer 11, det er faktisk en gammel kending. Han skriver, healthy young child goes to doctor, gets pumped with massive shot of many vaccines, doesn't feel good and changes. Autism, many such cases.
Det lyder som, det er skrevet kenyaner.
Ja, eller bare et lille barn eller sådan noget. Ja.
Det lyder som de spam-mails, jeg får fra Saudi-Arabien.
Altså, ikke nok med, hvor dårligt skrevet det er, så bekræfter han antivaxere i deres total fejlinformation. Mm. Altså, antivaxers er så stort et problem, at World Health Organization har puttet dem på listen over trusler mod folkesundhed. Og så står den her præsident og bakker dem op.
Jamen, det er jo så sindssygt, fordi efterhånden så har Donald Trump jo kommet ud med så mange sindssyge udtalelser, at det ikke er noget, der kommer bag befolkninger. Når han kommer med en eller anden vanvittig udtalelse, sådan, pingviner har aldrig eksisteret, det er en myte, så får de sådan lidt, nej, det er jo bare Trump.
Mm.
Det er jo hans holdning, altså sådan er det jo. Det kan vi ikke gøre smart det.
Men, og sådan har vi jo fået det på grund af Twitter.
Jamen det er måske rigtigt, ja.
Hvad nu, hvis han aldrig havde været på de sociale medier? Og så er han måske heller ikke blevet valgt. Jeg har, lidt som om, han er blevet valgt som en fuckfinger til resten af verden, men det er totalt sidespor. Det er nummer et der. Every time I speak of the haters and losers, I do so with great love and affection. They cannot help the fact that they were born fucked up.
Oh, Jesus, man. Tilbage til deprimerede teenager,
altså, man bliver på en eller anden måde, så bliver man sgu nødt til at beundre ham også lidt for hans fandme voldskæde på en eller anden måde, synes altså, jeg. Der, det, ja, det kræver en vis menneske at være sådan.
Jeg ved ikke, hvordan jeg beundrer ham.
Der er også femmeren, den er også god. We should have gotten more of the oil in Syria, and we should have gotten more of the oil in Iraq. Dumb leaders.
What? Er det hashtagget, eller hvad?
Ja.
Det er bare det sidste. Det er altid, når han slutter sin tweet. Det er bare, så kommer lige.
Der er også den her en rigtig klassiker fra valgkampagnen. Let's take a closer look at the birth certificate at Barack Obama was described in 2003 as being born in Kenya. Det der var, han beskylder Obama for at være fra Kenya.
Ja, han ikke er født i Amerika. Ja.
Windmills are the greatest threat in the US to both bald and golden eagles. Media claims fictional global warming is worse.
What? What?
Og, altså, jeg er nødt til at understrege, jeg ved godt, der findes mange falske tweets, som er photoshoppet.
Ja.
Men der er links til Twitter på alle dem her.
Okay.
Og jeg har været inde og tjekke, og de er legit. De, er, de ligger stadig på en Twitter-væg.
Vil det så sige, at vi skal nuke vindmøller i stedet for så?
Ja. en nuke til hver vindmølle.
Ja. Ja. Det bliver vi nødt til.
Det,
vi
sikker.
Ja, det tror jeg.
Okay, den sidste her. Min personlige yndlings. Sorry losers and haters, but my IQ is one of the highest. And you all know it. Please don't feel so stupid or insecure. It's not your fault.
Det der, det er så meget en YouTube-kommentar.
Jamen altså.
Wow.
I'm the most humble person I know.
Ja.
Nå, men tilbage til studiet. Så de snakker om de her pseudo-personlige forhold, om de egentlig er gode for vælgerne, om de er gode for den politiske person, der ligesom poster det her. Så de vil gerne undersøge det, og det gør de ved at lave et survey. Og det her survey, det bliver slået op på nettet, hvor de skriver til folk, at de kan svare på nogle spørgsmål omkring nogle tweets, og så får de $0.50 for det. Overraskende nok, så 70% af dem, der melder sig til det her, er hvide mænd, fordi de vil gerne tjene $0.50 på at svare på et survey.
Selvfølgelig.
Ja. De laver så en fake Twitter-politiker, som de kalder Mike Donald. De skriver nogle forskellige tweets, så de laver nogle tweets, der er baseret på sådan meget valgkampagneagtige ting, sådan mærkesager, og så laver de nogle tweets, der mere er baseret på værdisager, sådan, som at det er sådan mere vagt. Og de siger så, at tidligere studier har vist, at de her værdiladede sætninger, de er bedre for folks opfattelse af politikere, end dem, der er mere specifikke omkring en mærkesag i en valgkampagne.
Okay.
Så ja. Der er eksempler. Eksemplerne, det handler om det her Farm Bill, som er sådan en kæmpe stor altså nogle lovgivning omkring farmer i USA, hvor den ene, den hedder Farm Bill, a big winner for farmers, consumers and communities and all of America. Og det er sådan en værdi statement. Mm-hmm. Og den anden, den hedder Farm Bill, a big win for Democratic candidates across America in 2014. Så det er en mere sådan valgkampagne-baseret tweet.
Okay.
Og dem har de så vist til de her folk, og så er de så blevet spurgt, hvad de synes om politikeren, og hvad de synes om deres statements, og omkring Twitter generelt. Og det viser sig, surprise, surprise, de er fucking ligeglade med politikere på Twitter. Det gør ikke nogen forskel, hvordan tweetsene er skrevet overhovedet, i forhold til, hvordan de opfatter den her politiker. Men, der var en sjov ting, og det var, at deres opfattelse af Twitter ændrede sig faktisk.
Nej, er det rigtigt?
Jo. Folk, der holdt med den her politiker, så hvis det var Democrats, de vurderede Twitter til at være en mere nyttig platform, end folk, der var Republicans, efter at have været med til den her undersøgelse. Fordi at de er blevet udsat for en holdning, der passer ind i deres eget system.
Ja.
Det looper direkte ind i problemet med Twitter til at starte med, og det er, at folk de bliver udsat for tweets, altså folk de får vist ting på de sociale medier, som de er enige med, fordi maskinen har fundet ud af at fodre folk med det, fordi det er godt for maskinen.
Ja. Det er bare et stort ekokammer.
Ja, og der er mange, der mener, at det radikaliserer faktisk folk, fordi de så kun bliver vist tweets fra demokrater lige pludselig, og så får de en eller anden idé om, altså så bliver de mere og mere radikaliseret. Det synes jeg er lidt sjovt.
Så sociale medier, så nu, lige nu der er politik i virkeligheden ikke bestemt af politikerne, det er bestemt af de sociale medier.
Åh, ja, helt bestemt. Det er jeg meget enig i.
Det er mere, du kan fodre folk med, så du skal bare have nogle politikere. Det er ligegyldigt, hvorfor nogen der er,
ja,
siger,
ja.
At have nogen. Og så er det de sociale medier, der så sørger for at fodre dig med det, altså, det du nu til at starte med har sagt, du godt kan lide.
Altså, hvis der er noget, den amerikanske valgkampagne, der har gjort der under Trump, da han blev valgt, er Amerika har næsten i hvert fald. Nu er det måske medierne, der også har en andre medier, der fremviste det, men de har jo sådan været så polariseret før, og det tror jeg til dels har rigtig, rigtig meget med medierne. Ikke bare sociale medier, men medierne generelt. De styrer næsten politik nu om dagen, vil jeg mene.
Jamen, altså, jeg er enig, og jeg synes, det er uhyggeligt med det der rabbit hole, man kommer ned i med algoritmerne. Altså for eksempel YouTube. Jeg har set nogle Jordan Peterson-videoer, og YouTube flagger ham som værende meget konservativ og anti-trans og sådan noget, selvom han ikke er det.
Demonetized.
Ja, og så fodrer, efter det, så fodrer de mig bare med sådan nogle anti-transkønnede videoer og sådan noget. Altså sådan noget hate speech mod transkønnet. Det var overalt på forsiden.
Og det er efter bare én video. Ja. Bum, så kommer den med.
Ja.
Fuck man, jeg får bare vist madvideoer hele tiden.
Det giver mening. Men det er sjovt, altså, når jeg så logger af YouTube, og ser altså forsiden af YouTube, uden jeg logger ind, altså hvad alle får vist, så er det meget sådan noget inclusive, noget med folk med lilla hår, og altså næsepiercinger og veganer og sådan noget. Men når jeg så logger ind, så bliver det bare sådan et ekokammer af hate speech.
Jo, så du går fra det ene ekstrem til det andet hele tiden.
Jeg tror, konklusionen her, det er, at det er ikke politikerne, der er intelligens uden hjerner, fordi de har ingen intelligens, vel? Det er de sociale medier. Der er intelligens uden hjerner.
Ja,
de er puppetmasteren.
Ja, totalt.
Så en af de emner, jeg har med i dag, jeg skal snakke om intelligens i planter faktisk. Og det er lidt et kontroversielt emne.
Ja, fordi det ikke findes.
Det bringer mig faktisk til min første spørgsmål. I har allerede snakket lidt om det, men for eksempel, hvad er jeres holdning omkring planter? For eksempel? Altså, hvad mener I om planter?
Jamen, de kan spises. De er grønne.
Jamen,
taler I til jeres planter?
Nej. Men jeg har læst den der Træernes Hemmelige Liv, som handler om, hvordan træer de sådan kan sende næringsstof ud til hinanden.
Og det er sjovt, den har Helene lige fået os.
Ja. Så den er, jeg er sådan meget Pocahontas-agtig i forhold til planter, tror jeg.
Så du synger vindens farver?
Ja, faktisk så er jeg opfostret af træer.
Det forklarer en del.
Ikke
af
ulve?
Nej.
Det undrer mig lidt. Jeg troede lidt, du var opfostret af ulve.
Ah, nej.
Du virker lidt mere sådan.
Træer.
Men så, du står også ofte ret stille ja. I sollys.
Og han er høj.
Ja,
ja også ret høj.
Ja. Det, alle mine søstre, der groede hen over dem, så fik jeg alt solen, og så døde lidt.
Jeg har faktisk, vi har fået flere planter hjem i vores lejlighed, end vi nogensinde har haft.
Nej, det er rigtigt, du lyftede dig sammen med din kæreste. Ja. Nu er der kommet en kvinde hjem.
Præcis, og nu er der jo lige pludselig, man kan jo ikke sige procentvis mere, fordi der var 0 før, og nu er der 14.
jeg har kun været i en lejlighed, før jeg flyttede sammen.
Ja.
Og der er en nipsting i Marks lejlighed, og det er den der brøler-monsteret fra den der reklame.
Rød og død reklamerne.
Ja. Og så, jeg er mega jaloux, fordi så har han et sofabord, som er en kabeltrumle, og så har han et reolsystem, som han selv har svejset sammen ud af stål, og så har han, det første du ser, når du kommer ind ad døren, det er kæmpe stort sådan vejarbejdsskilt. jeg glæder mig til næste gang, jeg skal hjem til dig, fordi nu er der kommet en kvinde hjem.
Ja, nu skal jeg til at sige,
nu, fordi Dan han hører det her, det er faktisk Dan, der har svejset de her kasser sammen. Men nu, alle tingene er der stadig, det er de samme ting, der er der, men det er blevet inkorporeret anderledes, siger jeg.
Er det blevet smidt ned i kælderen?
Nej, det står der faktisk alt sammen stadig. Men det var de der planter der. Jeg har aldrig nogensinde haft planter. Det eneste, jeg har haft, det er en basilikum til at stå i vindueskarmen.
Så spiste du det.
Ikke? Men så er der kraften, så er der jo kommet sådan nogle planter, som vokser hurtigt. Orkideer for eksempel.
Ja.
Og det er jo faktisk ret sjovt at følge med i. Det er jo lidt irriterende, fordi de gror jo, og der kommer jo, man kan se, når de gror, og man kan se, at de bevæger sig efter sollyset, og det er jo ret, det er jo sjovt.
Ladies and gentlemen, we got him.
Så du sidder, jeg forestiller bare, du sidder og kigger på den der plante, når du kommer hjem, indtil du skal se madvideoen.
Sidder han og kæler dækker den og bare siger.
mit schema for dagen, det er, gå på arbejde, se på planter, ja. Se madvideoer.
Oh, har du haft en god dag, skat?
Hmm.
Hvad har du lavet?
Stille.
Jeg kigger lige på orkideen.
Den gror nu. Og så sidder han og bare nuller ved den. Åh, er det en god plante?
Se, der kom en solstråle på den. Det blev den glad for.
Det er en peberfrugt, der er begyndt at blive rød nu.
Wow.
Men nej, jeg taler ikke med mine planter.
Nå. Men det bringer os faktisk frem til, fordi meget af det her planteforskning, det har lidt et dårligt ryg. Fordi det startede lidt tilbage i 70'erne, hvor der var en vis person, der påstod, at han kunne tale med planter telepatisk. Og han var en tidligere CIA-agent, han hed Cliff Baxter.
Men det lyder som en formidabel mand.
Det er sådan noget,
han havde mange påstande. Han påstod, at de kunne føle smerte og havde det, der hedder ESP, så Extrasensory Perception, så det er en form for telepati, man brugte dengang. Og han havde lavet mange eksperimenter, påstod han, hvor han kunne måle det her, og han blev nødt til at køre langt væk og lave forsøgene, fordi han havde sådan en connection med planterne, at det kom til at interfere med forsøgene, påstod han.
Andreas, hvis du hører det her, du simpelthen har man nødt til at slå op. Det har du ganske allerede gjort, ja. Men...
Og hans research, der var mange forskere, der var meget skeptiske med god grund, og de kunne ikke replikere nogen af hans forsøg, men hans idéer, de blev så publiceret i en bog, en meget kendt bog, der hedder The Secret Life of Plants.
Nej.
Og det er meget sådan en hippiebevægelsebog tilbage fra 70'erne med det her flower power spiritualitet omkring planter, for eksempel, at du skal snakke med dine planter, det gør, de gror bedre, og du skal spille klassisk musik, selvom nu ved vi, det har ingen effekt på dem overhovedet, om du spiller dødsmetal eller klassisk musik på dem, de er pisse ligeglade.
Det er ikke den samme som den, du lige har læst, vel? Træernes Hemmelige Liv?
Nej.
Okay.
Træernes Hemmelige Liv, den er fra ikke så længe siden.
Okay, okay. Ja,
men det er jo nok, den er nok navngivet efter den anden bog.
Ja, okay. Ja.
Så derfor er det svært inden for at være inden for plantebiologi, og ligesom at få lidt mere credibility, hvis du rent faktisk har rigtige resultater, der tyder på noget interessant.
Dårlig start.
Og det bringer os frem til en forsker, der er faktisk lidt kontroversiel her for tiden. Hun hedder Monica Gagliano. Og hun har forsket meget omkring intelligens i planter, eller i hvert fald problemløsninger i planter. Og jeg hører ikke folkens problemløsninger i planter. Den første artikel, jeg har taget med, den hedder Experience teaches plants to learn faster and forget slower in environments where it matters. Så her der har hun brugt en plant, der hedder Mimosa pudica, og det er en plant, der er kendt for, når du rører ved den, så får den sin blad sammen.
Mm.
Så den hedder også, nogen kalder den rør-mig-ej-planten.
Den kender jeg godt.
Og det er den så i stedet for, den har ikke nogen muskelceller overhovedet planten, så det er faktisk bare, at den bruger sine ionkanaler, og så ændrer den det osmotiske tryk, altså den ændrer med vandtrykket ind i bladene, og det gør, så den kan trække sig sammen, så den fjerner eller tager vand ind. Og det, hun vil kigge på, det er, hun vil kigge på den simpleste læring, der er, som man kender fra dyr i hvert fald, for ecology, dyreadfærd. Og det hedder habituation. Og habituation, det er ligesom, hvis du bliver udsat for et respons, eller i hvert fald, undskyld, et stimuli hele tiden, men det ikke er farligt, og så vælger du ignorere det stimuli til sidst.
Ah.
Så en form for desensitization af det. Det er den simpelste form for læring, og så du så husker, der er ikke nogen far på færd.
Så det er ligesom, Mark han ikke hører efter, hvad jeg siger.
Hvad?
Det er bare habituation. Så han bare sådan lært, at når min stemme den larmer, så skal han ikke høre det.
Ja.
Så registrerer han det ikke.
Yes.
Ja.
Fordi der er ikke nogen far på færd, det er spildressourcer, at høre efter.
Hvad?
Jeg kan ikke finde ud af, om han laver sjov.
Og så allerede her er det lidt kontroversielt, for det er et fænomen, man kun er bekendt med i dyr jo. Og dyr, de har hjerner, så hvorfor skulle man forvente, at planter ville gøre det her?
Men ja.
Det ville hun så prøve at teste, så hun tog 56 af de her planter, og så havde hun lavet en opstilling, hvor hun havde lavet en platform, de var oppe på, og så ville hun droppe dem, så ville de falde ned, og så ville de så ramme noget blødt. Så chokket med, at de skulle falde cirka 5 meter, var det vist, ja.
Hold op.
Og så ville de så lande blødt. Og så ville hun så se, om havde det en effekt, kunne de lære, at der ikke var nogen far på færd, og selvfølgelig, så ville de starte med, de ville først have hver planter, de blev udsat for 60 drop.
Hold da op.
Ja, så de virkelig skulle være sikre på, at de kunne ligesom træne mig. Det var det, de kaldte træningsfasen. Efter det, så ville de så optage, hvordan de responsede, om de lukkede bladene eller ej. Men de ville også måle tykkelsen på bladene, når de blev foldet sammen.
Mm-hmm.
For ligesom at se, okay, begyndte de at lukke dem mere og mere, eller mindre og mindre, for eksempel.
Okay.
Og der fandt de efter allerede nogle af de første 10 drop, eller 5 drop ved nogle af dem, der begyndte de allerede at stoppe med at lukke deres blade.
What? Altså når de ramte puden, eller hvad?
Ja, så når de begynder at droppe, når de flyver ned gennem luften, ja. Og bliver droppet, så lukker de med det samme, fordi så, så det er jo rimelig voldsom bevægelse. Det svarer til, hvis du gik hen og bare sådan skubbet til planten.
Ja, okay.
Så lukkede de, men så efter sådan 5-10 gange, så begyndte de allerede at lukke det. Men så tænker man jo så, okay, det kan også bare være det, fordi at cellerne er trætte, de har ikke mere energi, siden de stopper med at have en respons jo. Så det bliver man nødt til at tjekke. Så efter de havde udsat den nok for det, så tog de dem over på sådan en vortexmaskine, der sådan ryster voldsomt. For at se, okay, er der en anden stimuli, vi kan udsætte dem for, for at se om bevarer, eller har de stadig bibeholdt den her forsvarsmekanisme. Og det gjorde de det fandme, det lukkede de bladene igen.
Så de var ikke trætte?
Nej.
Nå.
Så ventede hun så nogle uger med at gøre det igen, og der havde de stadigvæk lært det, for ligesom at se, okay, er det fordi at receptorerne, eller det der er i det, det skal regenereres igen, for ligesom at de kommer tilbage igen, altså for har de en form for hukommelse. Og det gjorde, de var ligeglade med faldet. De reagerede overhovedet ikke, deres blad var fuldstændig ude. De var pisse ligeglade. Så ventede hun en måned, og de var stadigvæk lige glade planterne.
Ej, vegetarer er jo monstre. Hvordan kan de spise sådan nogle intelligente væsener?
Jeg har det virkelig svært med de der forsøg. Jeg ved ikke forsøgene i sig selv, nej, men resultaterne, jeg ved ikke. Jeg har sådan et benægtelseskompleks lige nu.
Mark,
jeg nægter at tro på det, men jeg kan godt høre, at det lyder reelt nok, men jeg nægter at tro på det.
Men Mark, det havde jeg også, da jeg læste det, jeg tænkte, ah, det er bullshit.
Det er jo planter!
Ja.
Men
jo mere jeg dykker ned i det, jo mere kan jeg godt forstå, jeg er enig i resultaterne, men det eneste, der er, det skal jeg lige nævne. Hvis I slår hende af personen op, Monica Gargaglione, kig på hendes research. Hun er lidt, hun tror på sådan en shamanistisk spiritualitet med planter.
Nej, altså sådan
det gør indianer. Einstein også.
Ja, men her, der, fordi hun har sådan publiceret bøger, hvor hun misbruger sin forskning med det, du ved, eller lignende blander det en. Så jeg vil så sige, kig kun på hendes forskning, så man skal tage en lidt med et gram salt, noget af det, hun siger over sin forskning.
Kan man også stole på resultaterne så? Er vi sikre på, at de er
rigtig? Ja, fordi der er andre, der har lavet det samme
okay.
før.
Fuck.
Men hun er en kontroversiel figur inden for planteverdenen, fordi der er mange forskere, der tænker, det her det kan ikke passe. Ligesom du siger også, Mark, det her er nonsens.
Det er nonsens?
Ja. Men lo and behold, det, sådan så det ud for alle planterne, at de så ud til at have en form for hukommelse, selvom de ikke har nogen neuronceller overhovedet, eller nogen hjerne, at de kunne huske på en eller anden måde.
Jesus.
Og hun lavede også nogle andre forsøg, hvor hun gjorde det med små ærtebrø.
Mm-hmm.
Når de begynder at, hvad hedder det, når de er tidlige stadie?
Spire.
Ja, når de begynder at spire, så vil hun lave, fordi det her det er den nemmeste form for læringsadfærd, habituation, så vil hun se, at der er en form for association learning. Det er ligesom med Paulos hund, så der mange, de kalder det her for Paulos planter eksperiment.
Nå.
Så hun har lavet sådan et y-formet rør, hvor i det ene rør, der var der en blæser, og i det andet rør, hvor der sollys. Og så lærte hun dem med, om de kunne associere, hver gang der var en blæser, der var der, at så vidste de ville få sollys.
Ej, stop.
Og hun lavede også en, hvor hun kiggede på med lyden af dem, om de foretrak lyden af vand frem for fugtig jord. Fordi de responderede åbenbart også på lyd. Og hver gang, så ville de altid gro i nærheden, at de kunne høre rindende vand frem for at gro i nærheden af fugtig jord.
Hvordan kan de respondere på lyd? Hvad har de, der vibrerer, som kan sende signaler til dem? Jeg forstår det ikke.
Plante ører.
De har de
stop, Flemming, jeg vil ikke høre det. Det findes ikke.
Men også ved ved de her små ærter, der fandt de også frem til, at de kunne få dem til at fungere ligesom Paulus hund med, at når noget der blæste på dem, så begyndte de at tro, at det var sollyset, og så ville de gro i nærheden af fanden. Fordi de havde selvfølgelig en kontrol, hvor det kun var blæseren, og der ville de altid gro mod sollyset jo. Men her der begyndte de at gro mod fanden.
Det er sindssygt. Det er virkelig underligt.
Ja. Og de kunne også fuck med dem, sådan, så de begyndte at gro mod mørke. Fordi de troede, der var sollys det også. Ja.
Hvad kan vi bruge det her til? Kan vi træne en hær af planter og bruge dem til krig mod Nordkorea? Kan vi lære et træ, hver gang nogen taler nordkoreansk, at det skal vælte?
Bare slapper dem ned.
Ja.
Eller hvis nu vi genmodificerer træ først, så den har et eller andet giftigt, eller nogle kæmpestore frugter eller sådan noget, at så hver gang hører nordkoreansk, så skal den slippe det.
Ja.
Skal den smide det.
Right? Eller
hvad hedder den der film, hvor der er sådan en svamp, der går rundt, og så får mennesker til at begå selvmord?
Hvad?
The Happening. Ja, yeah. The Happening. Det er planter. Ja, det er planter, der gør det.
The Happening. The Happening. Vi laver The Happening. Og så hver gang de hører Nordkorean, så er det... Så når de har lidt at spore ud. Det er en god idé.
Ja.
Det er vi nødt til.
Sådan. I ringer bare til os.
Vi militæret. Det tager en uge, så har jeg lavet det. Ja. Det kan ikke være så svært.
Du skal bare hjem og træne din orkidé.
Det
nu får du lidt sollys.
Det er en euphemism, det.
Fuck, skal man æde den også og klappe den? Ja. Og klø den bag øret?
Giv den lidt vand.
Men det bringer os til, fordi jeg tænkte også over lang tid, hvordan fanden kan de have en form for hukommelse eller respons på noget, når de ikke har nogen hjerneceller? Og de skriver i diskussionen, jeg har også set et, det er faktisk det her, jeg er med i dag, baseret på noget, jeg så på YouTube, der hedder The World Science Festival, hvor faktisk mange af de forskere, de er jo med, og så snakker de om det. Og de siger, at det, der er unikt ved planter, eller det, der faktisk er interessant ved planter, det er, at de har ikke nogen neuronceller, men de har elektriske impulser, for de har rigtig mange af de her kalium- og ionkanaler, som vi også har rigtig meget af i vores hjerneceller. Men det sjoveste er, de har også receptorer for serotonin og dopamin, noget som vi udelukkende kun forbinder med hjernen.
Hvorfor har de det?
De har neuroreceptorer. Altså,
what?
Det er forkert at kalde dem neuro i deres tilfælde, ja. Men de er homolog til vores receptorer. Ja. Og der er ikke nogen, der aner, hvad fanden det er, de bruger dem til.
Det har vi faktisk snakket om før, da vi snakkede om smerte. Det er ham, der er gutten i den her YouTube-video, som sætter to planter sammen, og så viser, at de kan respondere på hinanden stimuli. Vi havde et afsnit, hvor vi snakkede om smerte, hvor ham her, der var en gut, som havde en af de her rørmejeplanter, som samlede sig sammen, og så en, en flue, hvad hedder de? Dem, der spiser fluer.
Venus fluefanger.
Ja, lige præcis. Og de der kødende planter der, de kunne tælle, når man rørte dem på en lille dims ind i deres mund, så skulle den tælle til to inden for et vist stykke tid, før den lukkede sig. Og så kunne han så vise, at hvis han satte sådan nogle krokodillenæb, sådan nogle ledninger fra den ene til den anden, og han så rørte den der plante to gange, så lukkede den der rørmejer sammen.
Det er klamt.
Så de kunne bare bruge elektricitet til at få de her ionkanaler til at køre.
Så er der nogen, der har en idé om, det måske er det her meget komplekse, fordi de har mange flere af de her ionkanaler, end vi har. Og de er meget komplekse, så er der nogen, der mener, at det her komplekse system mellem cellerne, de bruger til ligesom kunne bevare en eller anden form for hukommelse, eller det, som der er meget endelig nu, en form for epigenetik, når de bliver udsat for stress, at det så bliver husket i deres genom.
Så deres gener kan huske, hvad de bliver udsat for?
Ja.
Og deres hjerne er lavet ud af saltvand, der flyder rundt på en meget indviklet måde.
Det er en form for hukommelse, ser det ud til, men vi aner ikke mekanismen, men en hukommelse uden hjerne, ser det ud til.
Det lyder sygt hippie-agtigt.
Ja.
Vores hjerne er en kompleks form for saltvand, der flyder rundt i hele kroppen.
Ja, du skal drikke noget mere saltvand, Mark. Drik et ordentligt glas saltvand, lige inden du skal til eksamen. Det er godt for dine ionkanaler.
Ionkanaler.
Jeg har også noget andet med noget, der hedder slime molds.
Ja.
Jeg har ikke lige særlig godt dansk ord for, hvad en slime mold, hvad man vil kalde det egentlig.
Det er sådan en form for muk, er det ikke det? Er det ikke det der røde snask, der gror på træstube?
Jo, det kan det være, fordi mange af dem de er encellede, men de kan også være multicellulære. Ja, de er hverken en svamp, et dyr eller en plante.
Det er ligesom i Minecraft.
Jeg har googlet, ved I hvad det hedder på dansk?
Nej. Hvad?
Det er fucking sjovt, det er, de hedder troldsmør.
Nå, er det rigtigt?
Yeah. Awesome.
Det kalder det for nu af. Ja, troldsmør.
For nu af, ja, troldsmør.
Men er det ikke ligesom slimes i Minecraft og Dungeons and Dragons?
Nej, det...
Bare bortset fra, at de ikke er firkantede.
Og ikke har øjne.
Så de tilhører faktisk det kongerige inden for kategoriseringen af alle liv på jorden, der hedder protister. Og det er der, hvor vi putter alting, vi ikke kan kategorisere en andre steder. Det er bare sådan en dumping ground for alt, hvad vi ikke ved, hvad fanden det er.
Ja.
Så de kategoriserer med dem, fordi vi ved ikke, hvordan vi 100% skal gruppere dem. Men nogle af dem, de kan være unicellulære eller multicellulære. Vil så sige, at de kun er én celle, og de er mikroskopiske og multicellulære, hvor de så er. De kan faktisk være rimelig store, så du kan se dem, altså flere centimeter. Men der er en interessant en, som der hedder Physarum polyceptalum. No. Og det er den mest velstyrede af dem, og den er faktisk unicellular, så det er kun én celle.
Ja.
Men når den vokser og deler sig, så bliver cellerne sammen.
De kommunister.
Og så den kan faktisk blive, ja, der er nogen, der siger, at den kan være så bred, med al sin, fordi den bevæger sig ligesom en amøbe, så den sender sine lange fanger om ud, og så kravler den med hjælp af dem. Så den skyder faktisk bare sin egen krop, sin egen masse af steder, så bruger den det, men den kan også sende nogle lange tentakler ud, den kan bruge til at mærke omkring. Fuck. Men den kan, blive, den kan faktisk fylde et helt område på en kvadratmeter.
Hold da op.
What?
Hvis de er rigtig store.
Det er fandme...
Og det er én celle. Det er én celle. Og så er den så flere kerner.
Og hvorfor har vi ikke udryddet dem endnu?
Hvad? Er det én celle, der bliver så stor?
Ja.
Det er ikke bare en hel masse celler? What?
Jo, men det er, altså, det er, når den deler sig, så cellerne de fusionerer sammen, så den har mange cellekerner, men i princippet er det hele det én celle med mange cellekerner.
Det er fucking underligt.
Det er hvad?
Og den her, vi snakker om, den er sådan helt gul, og når den bevæger sig, så pulserer den. Hvis du ser sådan en high speed video, så får du ligesom et hjerte.
Stop! Totalt meget af dem fra Minecraft.
Det lyder fucking
altså, det lyder... Hvis der er nogen af jer, der har set den gyserfilm, der hedder The Thing.
Yes.
Ja.
Det er lidt den her organisme. Fordi nogle af fordi hvis den så finder en anden organisme, der er meget genetisk ens med sig selv, eller... fenotypisk, der minder meget om sig selv, så kan de fusionere sammen og blive én organisme.
Ej, vi får Kurt Russell til at komme og brænde den.
Og det bringer os så til, okay, de her usædvanlige organismer, der er selvfølgelig nogle biologer, der synes, de er meget fascinerende.
Der er nogen, der er fuld efter dem.
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis. Der er en forskningsgruppe, der har vundet Ig Nobelprisen 2 gange for at kigge på det her.
What?
Og kan I fortælle mig, hvad er det nu? I er meget bekendte med Ig Nobelprisen. Hvad er det?
Det er en Nobelprisens mærkelige lillebror.
Ja.
Som bliver uddelt til...
Som
bliver uddelt til mærkelig forskning. Så hvis du har lavet noget forskning, der er virkelig underligt, men også spændende på samme tid, så får du ikke Nobelprisen.
Ja.
Mm. Det her, det er en gruppe af en japansk forsker. Han hedder... Jeg ved ikke. Er det her racistisk?
Toshiyuki Nakagaki.
Dostoyevsky.
Så hvordan hvis I skulle gøre det, hvordan tror I, de har gjort det? Hvis de skulle se, om er de i stand til en form for høj intelligens, de her organismer? Hvordan vil I som gode biologer, hvordan vil I tjekke det?
Om de er i stand til en høj intelligens?
Eller læring, eller hukommelse, eller problemløsning.
Okay, jeg står bare en matematik på efter dem.
Jeg vil give dem en banan, og så vil jeg se, hvilken ende de pillede bananen fra. Eller vil jeg spørge dem, hvilken retning de tørrer sig ind, når de var på toilet.
Du er så dum.
Eller om de er venstre eller højre hånden.
Ja. Ej, det er ikke intelligens, det er bare, om man er ledtog med satan.
Oh. Hvordan har de det med klimaforandringerne?
Så er global opvarmning menneskeskabt?
Jeg tror faktisk, de er lidt ligeglade, fordi de lever et dødt træ.
Nå.
Og så andre døde ting.
Så er det jo rart for dem, hvis alting dør lige pludselig.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Men det, som de så valgte at gøre, som den første Ig Nobelpris, de fik, det er, og det er navnet på artiklen, den hedder Maze Solving by an Amoeboid Organism. Så de tog og lavede en labyrint, og så tog de den her, hvad kalder du det, troldesmør?
Troldesmør.
Ja.
Fordi når den når i det her store stadie, hvor den er så stor, det er det, de kalder plasmodium.
Mm-hmm.
Så tog de den, og de gror den i sådan nogle store petriskål, lige sådan 128 mm.
Ja.
For der skal være plads til den. Så tager de den, så skar de den ud i små dele.
Nej.
Så putter de den så ned i den her labyrint i forskellige steder, og så venter de det til, den fylder hele labyrinten, fordi så connecter de alle sammen sammen.
Igen? Jo. Hvad?
Ja.
Nej.
Jo.
Så gror den sammen med sig selv igen?
Ja.
Assimilate.
Så det er ligesom, ligesom T-1000 fra Terminator 2.
What? Ja. Det er så klamt.
Cybernetic organism.
Jeg vil have en som kæledyr.
Made of liquid metal. Så var de groet sammen. Og så kommer det så til, at vi vil have dem til at løse labyrinten, men den fylder jo hele labyrinten. Så i starten og slutten af labyrinten, der placerede de noget mad til den.
Ej, en ost.
Nej, det var ikke ost. Det var oats fra Quaker.
Nej.
Havregryn.
Ja.
Sponsoreret.
Der står specifikt i metodeafsnittet fra Quaker.
Hold kæft, mand.
De var meget, og alle research, jeg har fundet omkring det, de er rigtig glade for det, for oats.
Hvorfor kan de godt lide havregryn?
Jeg ved det ikke. De er jo åbenbart sunde, Mark.
Ej, man skal have
de skal have fiber.
Okay.
Du skal have sådan en som kæledyr, der kan stå på siden af orkideen. Så, ja. Så kan du sidde og spise oats med den, når du ser madvideoer.
Der går 4 dage, og så fylder den hele vinduet.
Ja.
Og så vil de så se, at så vil den begynde at så blive mindre, og så sende sine lange fangere ud til stederne, hvor den kunne finde havregryn. Og når den så endelig fandt havregryn, så alle de andre, der havde fundet blindgyder i labyrinten, de ville visne væk og så dø, eller dem ville kalde den tilbage igen. Og så havde den lavet en vej, der kun var en vej fra starten og til slutningen. Og de fandt ud af, at det faktisk var matematisk den mest optimale vej, de havde fundet. Og de fandt næsten altid den samme vej, alle samme organismerne, hvor de enige om den samme vej.
Okay.
Det er fucking underligt.
Ja. Så de kunne finde den korteste vej fra starten og til slutningen selv.
Gav vide, om man kunne bruge det til at optimere vejsystemer og sådan noget i storbyer.
Det er lige præcis det, jeg skal komme til nu.
Nej, er det rigtigt?
For det bringer os til den anden Ig Nobelpris, de har fået.
Ja.
Og der hedder titlen på det, det hedder Rules for Biologically Inspired Adaptive Network Design.
Mm.
Og det her havde de samme idé, Flemming, med er, okay, kan vi bruge det her som en form for en computerprocessor til at kunne løse nogle problemer?
Ja.
Så de tog igen de her slime molds, så havde de lavet et stort petriskål, hvor de har puttet mad rundt omkring, og hver af de madpunkter, de svarer til en metrostation i Tokyo. En hovedstation.
Ja.
Og så placerede de den i midten, i selve hjertet af Tokyo.
Ja.
Eller det, der svarer til Tokyo. Og så ville de se, okay, hvordan ville den connecte hele?
De placerede den i midten af Tokyo, og så gik der
råd
hele Tokyo.
Godzilla!
Og så de ganske rigtigt, at det som, fordi først så sender den sin fangarm ud,
ja.
Og så kan den sende, når den, hvis den finder noget mad, så igennem den der tube af sin fangarm, der kan den så lave en ny masse af sig selv, den sender derhen. Så hver af de store punkter, der er mad, der vil der være en stor klump af den rundt omkring, og så den tentaklerne ville connecte dem alle sammen.
Ja.
Og i de meste af tilfældene, der ville det være ret tæt match på, hvordan det rigtige metrosystem er i Japan.
Så de laver rent faktisk et metrosystem
der
med
næste
forbindelser mellem stationer?
Ja, der var lige så effektivt, som vores ingeniører og fysikere og matematikere, de har lavet, for at det skulle være effektivt, så kunne de selv gøre det.
Det er også det, jeg altid har sagt, sådan matematikere der, at de er dummere end slim.
Så de brugte troldsmør, var klog nok til.
Uden nogen brainpower kunne man være i stand til at gøre det her.
Så fandt den mest effektive rute mellem alle togstationerne i Tokyo.
Hvad fuck skal vi bruge 5 års uddannelse til?
Og de tog også højde for, jamen, nogle gange, hvis de ikke tog højde for det her, så vil den selvfølgelig lave en vej, som der ikke eksisterede, men det er fordi, der er et bjerg i Japan, der blokerer, så de ikke kommer over. Så for at kompensere for det, så vil de lyse på den, fordi de hader faktisk lys. Det får dem til at tørre ud og dø.
Fuck,
så kunne de lige sådan, så vil de skinne lyset sådan, så det svarer til, at der var en bjergkæde. Og så vil den gro udenom, ligesom man ville gøre i Japan. Ja.
Godzilla versus troldsmør.
Ja.
Det er 2020.
Og de har lavet sådan en matematisk model baseret på det her, som de håber, man fremtidig kan bruge til at lave nye metrosystemer og optimere dem. Så det er igen, hvor vi bliver inspireret fra biologien. Og så kan bruge det til ingeniør.
Har du taget højde for troldsmør-konstanten?
Men det slutter ikke her, folkens. Fordi vi har også noget mere usædvanligt, hvad de her de er i stand til.
Åh, gud.
De er faktisk også i stand til at balancere deres diæt.
What?
Det kan jeg ikke engang finde ud af.
Nej, jeg skulle lige til at sige det. Altså, det kan Flemming ikke finde ud af.
Så der er nogen, de har lavet, hvor de vil prøve at finde ud af, okay, er den organisme sendt til selv at kunne balancere sin diæt, eller tager den bare alt, hvad der er i nærheden, du ved, af næringssubstanser, bare gobler det helt op. Så de tog en petriskål. Så lavede de mange punkter, hvor der var forhold mellem protein, kulhydrater.
Mm-hmm.
Om det var 1-1, 1-6, 1-9, yada. Og en balanceret diæt vil være 1-1 eller 2-1, cirka, i forhold til dens metabolisme, og den vil altid først gro hen til den 1-1 eller 2-1. Ligegyldigt, hvor tæt den var placeret på de andre.
What?
Ja.
Troldsmør-diætisterne der. Hold kæft, mand.
Fuck, det er mærkeligt, prøv at. Det er ligesom den der blæksprutte, der, der forudsagde resultater til VM et år.
Ja.
Det er det samme nu, det er bare troldsmør, og troldsmør må bare være klogere end blæksprutter. Så vi skal bare bruge troldsmør til at lave alle vores forudsigelser fra nu af.
Jeg var også inden for, jeg så i den der World Science Festival talk, af ham den ene, der arbejder med slime molds. Han fortalte, at de også har lavet, åbenbart, det er noget, der er en klassisk test, man har lavet den på bier, det har jeg sikkert snakket om, at de kan vinde casinotesten, eller matematik, de kan lægge sammen. Det med, at de kan vinde den der såkaldte casinotest.
What?
Jeg ved ikke, hvordan, jeg tjekker ikke mere ind i det, men prøv at slå det op. Det er åbenbart legit, det kan de også.
What?
Jeg ved ikke, hvordan. Men nok om det, det bringer os til næste, fordi så var der nogen, der ville se, okay, kan vi også lære habituation, ligesom vi kunne med planter? Kan vi lære det i slime molds? Har de en form for hukommelse?
Ja.
Så der var nogen, der tog de her slime molds, lade dem gå op, til de havde masser af dem. De havde faktisk omkring, hvor der lidt over 400 af dem. Så ville de have 2 agerplader, og så en bro ager, der ville forbinde de 2 plader. På den ene sted ville den her troldsmør gro. På den anden ende, der var der så masser af dejlige oats, altså ja, havregryn. Og så ville der være en bro af ager, som den så kunne kravle henover, eller sende sine tentakler henover.
Ager,
så,
det er budding, som
ja, bare sådan sukker. Elsker. Ja, sådan sukkerbudding, ja. Som de kan gro ovenpå. Og så ville de, så startede først de med at lave nogle kontroller, hvor de ville se, okay, vi er kun interesseret i dem, der kan finde ud af at kravle over broen, jo. Så bare en kontrol, hvor der ikke er noget, der er puttet på broen, så vil de kravle over. Alle dem, der kommer over broen, uden der var komplikationer, de fik videre til næste trial. Så næste trial, der vil de tage nogen, hvor de puttede koffein på broen, og så tage nogen, hvor de puttede kanin. Og kanin, det er det, der er i tonicvand, for eksempel, der gør, at tonicvand er bitter.
Mm-hmm.
Det er de ikke særlig, de er ikke glade for koffein, og kanin, det kan godt slå dem ihjel.
Nå.
Og så vil jeg så se, er der nogen af dem, der vil våge, og så gå over broen, og så krydse den, nemlig, når der er det her. Det, dosen var ikke så høj, at det ville slå dem ihjel, men det ville irritere dem, eller få dem til at tørre lidt ud.
Aha.
Og så kunne de se efter nogle dage, så kunne de træne dem til, at de faktisk begyndte at være ligeglade, og så ville være ignorere den her stimuli.
Fordi de kunne huske, der ligger noget godt på den anden side af broen.
Ja, fordi det var ikke farligt. Som, det ville ikke slå dem ihjel, og der var samtidig en belønning på den anden side.
Troldsmør Academy.
Og så ligesom ved planterne, så ville jeg tjekke, det kan jo bare være, at sensorerne, eller det er træthed af sensorerne, siden det står med en respons.
Ja.
Så ville de switch dem, så dem, der var vant til koffein, de blev switchet over til kanin, og der så de med det samme, de ville ikke krydse den bro. Så det er jo ikke fordi, at sensorerne, de bliver trætte eller bliver ødelagte. Det er simpelthen bare fordi, det er den specifikke respons, at de har lært. Så det gælder ikke for alle responser. Og det er en vigtig ting i habituation, at du kan vise det.
Ej, hvor sjovt.
Men så, det, så det er ikke en form for resistensmekanisme?
Nej.
Nå?
Ikke nødvendigvis.
Så den lærer at gå på kompromis og sige, okay, det er træls at gå over den her bro, men på den anden side, der ja. Er oatmeal.
Ja, og hvem vil ikke have det?
Ja.
Og så kommer en ultimativ test. Så venter de 2 dage for at kunne se, okay, det de kalder recovery-fasen, for om de så vil få responsen tilbage igen, om de så vil vælge at holde sig væk for at krydse broen.
Ja.
Der var nogen af dem, de gjorde det. Størst af alle dem, der var udsat for kanin, de kunne ikke længere huske det mere. Men dem for koffein, der var stadigvæk nogen af dem, de responderede lige så hurtigt.
Mm.
Så de krydsede broen lige så hurtigt, de havde gjort før.
Fuck, det er ulækkert. Og så kom den sidste test. Er den klogere end en 10-årig? Er du klogere end en 10-årig?
Så tror jeg,
i dag med troldsmør.
Jeg tror, vi skal pitte Donald Trump mod troldsmør.
Jeg tror, Donald Trump er troldsmør.
Åh, oh, ja. Du ved ikke, hvor langt fra du er fra det. Det kommer jeg til lige om lidt.
Okay.
Men så vil de forske videre faktisk i det her, for hvor langt kan vi trække det her? Så de har faktisk lavet et søsterpaper. Der var en fortsættelse, hvor de igen lavede det samme setup, men så vil de finde ud af, kan den overføre sin hukommelse til en anden slimeår, nu når de kan fusionere?
Nej. Nej. De kan ikke æde hinandens viden. Det må de ikke.
Så de tog dem, lavede det samme forsøgssetup. Det var bare med salt, fordi de hader salt, lige så meget som snegle gør. Og så ville de putte det på broen. Så lavede de det samme setup, hvor de trænede nogen til det. Så ville de have de trænede og de utrænede. Så ville de tage den utrænede og sætte den ved siden af den trænede, og så lade dem fusionere sammen. Og så ville de så se, om den utrænede ville krydse broen, og det ville den femte.
Nej,
og den gjorde det, og den gjorde det næsten lige så hurtigt, som den trænede.
De æder hinandens viden.
Det er magi.
Når de fusionerer bare sammen.
Oh.
Men de vil så se, okay, har det nogen betydning om, er der 2, der er lærte, der bliver fusioneret til 1, sådan så der er 3, der fusionerer i alt, eller skal det være et par, eller bare for at se, kan vi optimere den her effekt. Så de tog 2 lærte, putte den på siden, og så den ulærte i midten, lod den fusionere, for de kan se, når tuberne går over hinanden, og når deres membran fusionerer. Og det var altid den i midten, der sendte tentaklerne ud først. Og den gjorde det fandme hurtigere, end de har, ulært, den skulle have gjort. Så der er som om, der er en eller anden transferinformation, der sker.
Det kunne være sjovt at lave sådan en fortyndingsrække, altså hvor man så skal...
Ja, men det gjorde de også, for de lavede kontrolforsøg med det, for at finde ud af, okay, er det fordi, når de fusionerer sammen, så er det deres cytoplasma. Er det for tyndere idioten i midten, der ikke ved, hvad der er, der sker, så de bare overtager den.
Ja.
Hvis man forestiller, den havde en hjerne, det var deres bevidsthed, der overtog den,
sådan
de ikke har en hjerne. Og der fandt de ud af, at det er ikke linært. Så det er ikke derfor, at det er på grund af en fortynding.
Så den lærer faktisk noget af den dumme?
Ja.
Det er ikke bare fordi, at de andre bliver dummere?
Det er ikke en linær progression, okay. Så jo flere der er, jo bedre bliver den.
Så det var sjovt at skære med mindre og mindre stykker de kloge, og fodre mindre og mindre stykker til de dumme med dem, og så se, hvor lille et stykke af noget klogt skal der til at gøre en dum klog.
Nu går der halvandet sekund, så siger Nikolaj, det gjorde de også!
Det gjorde de dog ikke.
Jeg kom til at tænke på neurale netværk, da det var, at du sagde det til at starte med, det der med, at du bliver ved med at prøve og prøve og prøve med at få dem til at gøre noget. Så ligesom de her computerprogrammer, der lærer ting ved, at du bliver ved med at udsætte dem for et eller andet. Så det kan vide, om man kunne lære mere om neurale netværk ved at observere de her troldsmør.
Ja.
Og man så kunne blive bedre til programmering.
Jeg er så glad, at I er så on point i dag. Det er helt vanvittigt.
Nej, stop.
Jeg har det ikke med i dag, men der er mange, der er inspireret af de neurale netværk, som du siger. Og der er nogen, der har taget et skridt videre og er sikker på, at du kan bruge de her troldsmør som en form for en bioorganisk computer. Og der er nogen, der har gjort det med en robot.
Flemming, skal du have en lur? Du ligner en, der trækker til en lur.
Det skal bare sådan en madkasse med, hvor der ligger sådan en troldsmør nede i. Så bare så...
tager du den bare, sætter den op på hovedet, og den styrer dig.
Jeg hacker.
Er det ikke den episode Futurama, hvor de har den der
jo,
med det ene øje?
Hold kæft, mand.
Så er der faktisk nogen, der har taget den, puttet den ind i en robot, og så måden, den styrer de her logic gates på, der er inde i en computer. Det er åbenbart ved, om der er noget, den ikke kan lide, der er i nærheden, så den kunne vælge at køre robotten rundt omkring i forskellige retninger.
Mexikanere.
Ja.
Fuck, det er sindssygt, man.
Giv mig Twitter. My IQ is the highest IQ.
Ligesom ved planterne, så har vi ingen idé om, hvor kommer den her læringsrespons fra? Altså, hvor lærer de deres hukommelse? Men en ting, som de kan, som planter ser ud til at kunne, det er, at de kan ikke associere ting, så du kan ikke lære det ligesom Paulus hunden. Det kan de ikke. Man har lavet forsøg med det, og det fejler de ved. Så der går grænsen. Men bare de har en form for hukommelse, der kan vare nogenlunde ved over 2 dage, inden de mister den. Men der er nogen, de mener, at det muligvis kan skyldes, at der er et eller andet specielt i deres cytoplasma, eller noget, der holder på viden måske, eller noget. Eller det kan være deres mærkværdige cytoskelet, eller andet, eller igen epigenetik. Men der er også noget, der tyder på, at de ligesom danner, som du siger, med de her kæmpe store neurale netværk, at hvis flere af dem de går sammen, så minder det måske om en form for en primitiv hjerne, når flere af dem går sammen, fordi de laver faktisk en form for elektrisk impulskonnection mellem hinanden, jo, mellem de her tentakler.
Det er en serverstation.
Så, og det er det, jeg virkelig var blown af, at det her det er, fordi vi er så vant til at tænke, når vi tænker på noget, der er selvbevidst eller intelligent, i det her tilfælde, jeg mener ikke, de er selvbevidste, det er så langt vil jeg ikke gå, men det er en form for intelligens, men det er så langt væk fra, hvad vi er vant til at kunne genkende som en intelligens, eller hvad vi forbinder med det, så vores sprog kan ikke bruges her egentlig. Vi bliver nødt til at lave et nyt sprog, der kan definere det her egentlig.
Hvad skal vi kalde det? Nu navngiver vi det.
Altså, det er allerede lavet lidt. Der er mange, de siger, at man skal passe på med at bruge intelligens i den her sammenhæng, så i stedet kalder de er problemløsere.
Problemløsere?
Ja. De er standskolis
problemløsere.
Men det er ikke et særligt godt ord, nej.
Jeg synes, det skal have noget med smør at gøre.
Eller ost.
Jeg tænker kerner. Det er kerningen, fordi man kerner smør.
Hvad med noget med havregryn også?
Kan det være noget med havregryn også?
Quakeligence.
Quakering.
Ja.
Quakering. Jeg kan lide det hele.
Det tager det.
For nu. Ja, og så quaker, de får trademark på den. Fuck. Det er ret sindssygt. Ja. Så all hail the next overlord. Troldsmør.
Kæft, man. Jeg glæder mig til, at de lærer splittertummet. Det bliver en spændende dag.
Det bliver dejligt. Så vores psykiske helbred, menneskets psykiske helbred, det er i stor stil bestemt af vores hjerne. Men hvad nu, hvis det ikke kun var vores hjerne, der bestemte vores intelligens? Så lad os tale lidt om vores tarmsystem. Hvordan har jeres tarmsystem der? Flemming, hvordan har dit tarmsystem?
Altså, det ved jeg, det lugtede du for lidt siden.
Ja, det var ikke sjovt. Nicolaj, hvordan har dit tarmsystem der?
Okay, altså, ja. Det er lidt on-off forhold. Ja.
Prøv, du skal ikke sige det, okay, jeg ved godt, at du skider sådan en gang om måneden eller sådan noget.
Nej.
Du er sådan en af dem der, du laver bare sådan en mursten, og så ligger du sådan et æg, og så hanker du
det
stykker
med en spade. Lige nu er det, fordi jeg er gået lidt tilbage. Jeg blev lidt doven med det her med at holde min kost sådan her for tiden, så jeg har ikke spist lige så mange fibre, jeg har, som jeg burde gøre, for eksempel. Men ellers jo, som jeg allerede ved, jo, jeg lægger en dej kun hver anden dag.
Det er ikke naturligt.
Nej, det er det.
Hold nu
det
op. Hold nu op.
Nicolaj, har du måske oplevet søvnbesvær eller hukommelsestab?
Det har jeg altid haft.
Har du altid haft?
Ikke hukommelsestab, men søvnbesvær. Jeg har altid søvnbesvær, men det skyldes nok, fordi jeg har OCD, nemlig.
Ja, men nu, du siger også, at dit tarmsystem har det heller ikke helt, som det
måske
burde.
Måske er det i virkeligheden på grund af din lort.
Måske er det i virkeligheden på grund af din lort.
Okay.
Fordi bakterier i maven har nemlig sygt meget med vores psykiske velbehag at gøre.
Nå.
Jeg har læst et review og en artikel, og det her review her, det fortæller om vores om sammenhæng mellem vores mave og vores hjerne. Og det er blevet meget, meget populært her for nylig, så reviewet her, det er fra 2018. Og der er rigtig, rigtig mange, der snakker om, at man skal spise sig til en ordentlig hjerne, eller spise sig intelligent, eller et eller andet. Og det er, fordi der er lavet rigtig meget forskning for nyligt, som viser, at vores tarmsystem, det er forbundet med både sygdomme som depression og angst og Alzheimers og demens, men det er også forbundet med almindelig udvikling. Vores hukommelse, vores intelligens, alle mulige ting. Det er ret vildt. Man kalder det for the gut-brain axis. Vores gut-brain axis, det starter alt sammen med fødslen, at man bliver født selvfølgelig, man kommer ud af sin mutter, enten ud af tidskronen, og det,
ja,
det
jeg, er... Jeg fødte ved kejsersnit, men...
der kan vi komme tilbage efter, det koster noget. Så enten så er man kommet ud af tidskronen, og når man kommer ud af tidskronen, så får man en masse dejlige bakterier på sig fra...
Candida!
Åh, ja.
Blandt andet, som... Ja, og lortbakterier også.
Ja.
Fra numsen. Fra
hvis hun lige kommer til at lave lidt puha, mens hun føder.
Hvilket man som regel gør, har jeg hørt.
Så det er faktisk meningen?
Det, ja,
Det er smukt. Naturen er smukt.
Og så bliver man lige smurt lidt ind i lort fra fødselens side af.
Åh gud, jeg skal overvære en fødsel den 1. maj.
Jeg skal være klar til lige at snuppe lorten, når det er.
Jeg tager lige lorten og slår sådan, Simba!
Jeg skulle da sige, så bliver det dit eget lort, hvor du stikker fingre op i din egen røv.
Ej, det vil jeg ikke. Jeg vil aldrig udsætte ham for mine tarmbakterier. Så okay.
Det kan han ikke holde sig i nu.
There can only be one. Jeg kan ikke have to, der prutter så meget.
Har du brug for, at der er en, der kommer og sørger for, hvis det er, du besvimer? Eller hjælp dig?
Jeg har set det meste.
Ja. Jeg tror, Flemming, han overlever. Så det er, ved en almindelig fødsel, der har man de her slags bakterier. Ved kejsersnit er det lidt anderledes, fordi der er den første kontakt, og det første bakterie, man får, det er fra morens hud, og så er det fra hospitalsmiljøet. Så der er den anderledes, og man har simpelthen set, at der er forskel på børns udvikling, alt efter om de er født naturligt i godsøjen, eller om de er født ved kejsersnit. Så det kan også være derfor, at du har svært ved at gå på toilet, Nikolaj. Det kommer vi til at snakke om rigtig meget i dag, hvor svært Nikolaj har ved at gå på toilet.
Jeg kan godt lige kalde det svært, jeg har ingen problemer, men okay.
Du har et problem, Nikolaj. Det er et problem, at du skider
hver anden dag. Nej, for det er altid on point.
Du er in denial.
Jeg er meget punktlig, når det kommer til mine kropslige væsker.
Det er, prøv at høre. Det, prøv at høre, det er ikke dig, der taler, Nikolaj. Det er dine toiletvaner.
Det er de bakterier, der taler for. Ja. De har overtaget dig.
Det er den lort, du har gået med siden i går.
Den vil ud, er det, du siger?
Så i vores mikrobiom, der har vi helt op til 1000 forskellige bakteriearter inde i tarmen.
Jesus.
Altså, man har fundet op til 1000 forskellige bakteriearter. Det er vanvittigt mange. Altså, jeg kender 4, tror jeg.
Ja.
Det er så latterligt mange, jeg kan ikke forstå det. Og når man er helt nyfødt, så er det meget omskifteligt. Det kommer meget an på, hvad moren indtager, og når hun giver brystmælk, det kommer meget an på det miljø, man er i, og hvad man ligesom får lov til at komme i nærheden af, til at starte med.
Ja.
Men efter cirka 3 år, så begynder man at gå imod det der, man kalder voksenmikrobiomet. Altså det mere fastsatte mikrobiom.
Ja.
Og når man er voksen, så er det relativt stabilt, hvad mikrobiomet er, men det kan stadig skifte. Og det kan skifte, hvis man bliver syg, hvis man får en infektion i maven, for eksempel, hvis man nu tager antibiotika, hvis man får stress, og hvis alt efter hvad ens diæt den er, så skifter ens mikrobiom. Og lige nu, der er der rigtig meget forskning i, hvad er det rigtige mikrobiom, man skal have, for at man ikke bliver fed, og for at man ikke får depression, og for at man ikke får angst og sådan noget.
Mm-hmm.
Og man har en idé om, at det fungerer ved, fordi det var en af de ting, jeg faktisk har været lidt i tvivl om. Hvordan fungerer det? Har en idé om, det nærmeste man er kommet, det er, at det fungerer ved, at de her bakterier, de spiser ting, og så udskiller de ting, og de her ting, de udskiller, det er så ting, der kan komme op til hjernen, og så kan de banke på, og så kan de sige, hey, nu skal du gøre det her.
Og de styrer os.
Hmm. Yes.
Bakterierne, de sidder nede i tarmen og styrer computeren, mand.
Præcis.
Hold kæft. Det er, præcis. Og det er en anden form for intelligens igen.
Vores hjerne er slet ikke den intelligente i menneskekroppen.
Who's,
faktisk
who's really the boss here?
Det er faktisk bakterierne.
Sådan, hver gang Flemming han slår en prut, så går vores IQ op med 10 på...
Det tror jeg også. Det er mensan og gas.
Det er derfor jeg er bedre, du er.
Jeg skal til at lugte, jeg skal hotboxe mig selv.
Men jeg har godt hørt eller med, at størstedelen af alt det serotonin, vi har i kroppen, det bliver også produceret af bakterier nede i tarmen.
Okay,
det er så de er også med til at styre, at nogen der mener om vores humør, for eksempel.
Ja.
Jamen, det er jo vildt. Prøv at tænke på, at vi har altid levet i symbiose med bakterierne i vores tarm.
Hvis du ikke har dem, så dør du. Altså, det er nødvendigt.
Så folk, der har haft gode tarmbakterier, som har påvirket dem til at få mere afkom og overleve bedre, det er jo dem, der får lov til at overleve. Det er jo bare tarmbakterien, der sidder nede i maven på os og styrer vores evolution. Åh, Henning, prøv lige at skrue lidt op for serotoninen. Øj, skide godt, nu går han ud og finder hende der damen der. Han økser den der sabeltiger. Sådan. Ej, der er ikke så meget serotonin.
Men det er jo også altså en... Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det et positivt feedback eller sådan en self-fulfilling prophecy. Fordi hvis vi får altid at vide, at spise mange fiber. Og det er jo fordi, det er godt for mange af de bakterier, eller de gode bakterier, vi har i maven, de kan godt lide at spise fiber. Men der er der en connection jo, så hvis vores forfædre har været vant til at spise meget fiber, det har de, hvis de spiser mange nødder og lignende og frugter, når de har været hunter-gatherers jo.
Ja.
Så det er jo klart, at vi har været vant til, at det er dem, der er de gode bakterier, for det er dem, vi evolutioneret er udviklet til at kunne og bedst leve sammen med jo.
Ja. Så det er dem, vi ligesom er vant til?
Ja. Det betyder ikke, folkens, at I skal leve af den her såkaldte paleo-diæt. Vi skal ikke snakke så meget om diæt-trends,
det
vi skal have.
Det vil jeg overhovedet ikke komme ind på, fordi det har jeg meget stærke holdninger.
Jamen, det er også det, jeg mener.
Kandidakuren.
Det gider vi ikke. Så tror jeg, jeg går.
Spis varieret.
Men det her, det er noget, vi har faktisk kendt til det her i 30 år, 40 år næsten, helt tilbage i 80'erne. Der var nogle studier for cirka 10 år siden, som virkelig satte på plads, at der var noget mellem vores mikrobiom og vores psyke, Så jeg har taget et af de her studier med. Den hedder Bacterial Infection Causes Stress-Induced Memory Dysfunction in Mice. Den er fra 2010. Og det, de vil med det studie her, det er, at de vil teste mus adfærd og hukommelse, når de bliver inficeret med en bestemt patogen. Altså en sygdomsfremkaldende bakterie.
Ja.
I selve studiet, det var ikke deres mening, men de har også et form for kontrolgruppe med, altså sterile mus, som de havde sammen med mus, der havde almindelig mikrobiom, og så mus, der var inficeret med bakterier. Flod, lige prøv det igen.
Jeg prøver at holde på den.
Vi kan ikke klippe det her ud, fordi jeg sagde det midt i en sætning, Flemming. Nu er det med.
Jeg går ind og amplificerer det. Det har jeg gjort før.
Jeg prøver at holde på den, jeg kunne ikke.
Mark, han kan ikke gøre for, at han er kontrolleret jo, bakterierne.
Det sagde jeg sgu.
Okay, så de vil gerne finde ud af, hvad sker der med mus, når de bliver inficeret med en sygdomsfremkaldende bakterie, og så specifikt med en bakterie, der man ved kan bekæmpes med probiotika, som er de her gode bakterier, man finder i yoghurt og ost og surmælksprodukter. De havde et forsøg sat op med de her mus her. De havde mus, som enten blev inficeret med den her bakterie, den hed Citrobacter rodentium. Og så havde de mus, der havde et helt almindeligt mikrobiom, og de havde mus, der var sterile. Alle de her mus her, der var så både nogen, der blev inficeret, og nogen, der bare fik noget medie uden bakterier i, du ved, for at ligesom have noget placebo. Og så var der nogle mus, der fik probiotika, og nogen, der fik placebo. De gav dem 10 dage til at blive syge, og så lavede de adfærdstests. De testede, hvor mange bakterier der var i musen, både i hjernen og i tarmen. Og de her adfærdstester, det er måske de bedste af dem. Fordi på dag 10 og dag 30, der tog de de her mus her. Så først så lavede de det, du sagde, Nicolaj, habituation. De smed dem ind i et nyt bur. Lod dem lige gå rundt i en times tid for lige at lære, hvad det her for bur. Der er en sjov plet derovre. Det er godt nok hvidt herinde. Og så var der nogle mus, der blev udsat for water avoidance stress.
Nej.
Hvad tror I water avoidance stress er?
De skød med en vandpistol.
Ja. Pst, pst. De har fucking sat dem på en lille tømmerflåde. I et kammer med vand. Og så har musene siddet der er blevet stresset af det her vand.
Gav de dem en lille padde.
Så de sat dem der i en time. En time har de her mus siddet på deres tømmerflåde. Og bare ikke vidst, hvad de skulle gøre.
Det er fucked up. Hvordan er den gået igennem etisk råd?
Ja, det tænker jeg også.
Det er en helt normal måde at teste stress på, åbenbart.
Nej.
Er det ikke vanvittigt?
At sende mus på tømmerflåder. Altså,
fucking sindssygt.
Det er da bedre, end at give dem stød, men
det er rigtigt. Man.
Og da de så havde gjort det, så havde de to forskellige ting, de så gjorde. Så den ene af dem, det var en hukommelsestest, hvor de satte musen ind i et bur med to objekter. Det var en servietring og en anden servietring, som så lidt anderledes ud, tror jeg. Og så tog de de mus, som de havde vist de her servietring her, som havde været fået lov til at snuse til dem, tog dem ud igen, lå dem lige for en pause, og så smed de dem ind igen til en af servietringene, og så en stjerneformet småkageskærer, sådan cookie cutter ting. Og så ville de se, om musene de så sniffede lige så meget til servietringen, som de gjorde før. Fordi hvis de gjorde det, så må det være fordi, at de var lige så interesserede i den, som de var før, så kunne de ikke huske den. Eller om de begyndte at gå hen og snuse meget mere til den her stjerneformede småkageskærer. Fordi så må de jo være nysgerrige.
Ja,
og
ja.
Mus normale adfærd, det er, at de ret hurtigt husker, hvad det er, de har set før, og er mere nysgerrige og går hen og kigger på nye ting. Så hvis nu de gik hen og kiggede på den her servietring igen, så må det være, fordi de ikke kunne huske.
Det er det omvendte af mig.
Det er det omvendte af
mig. Jeg er mere interesseret i ting, jeg kender i forvejen. kan jeg få det samme at spise hver dag?
Kan jeg bo på toasting hele mit liv?
Wow.
Så det var den ene test. Den anden test, det var, hvor de satte dem ind i en labyrint. Lå musene løbe rundt i den her labyrint her, så ville de se, hvor mange højre og venstre sving de tog,
ja.
Og om de begyndte at udforske mere eller mindre.
Ha, de kan ikke engang løse den. Go troldsmør.
Ja, troldsmør meget bedre. Og så havde de også en light dark box, hvor de havde et lille mørkt rum, og så et større lystrum. Og musene, de vil som regel helst befinde sig inde i det mørke rum. Mm. Men hvis de nu er nysgerrige, så går de ud og kigger mere ud i det lyse rum. Så det var de her tre tests, de havde. På den her måde her, så ville de se, om musene de havde en bedre udforskningsevne og en bedre hukommelsesevne.
Mm-hmm.
Eller en ringer også. Først og fremmest, så siger de, at den her bakteries infektion, den skaber en minimal inflammation, og den skaber minimale ændringer af kropsvægt. Det vil sige, det er ikke ligesom kolera, hvor man skider sin egen kropsvægt ud i vand på et døgn.
Lord.
Ja. Derudover så med de indledende tests, så viser det sig, at infektionen den giver ikke anledning til angst, hverken efter, at de bare har været ind i rummet, eller efter, de har stået på den her lille tømmerflåde. Så man kigger på, om de er blevet ængstelige. Det vil de være, hvis de ikke udforsker de her lige så meget. Men når musene de var inficeret med bakterien, og de blev sat på øen i en time, så blev deres hukommelse forringet.
Nej, okay.
Både efter 10 dage og efter 30 dage.
Det er sindssygt mærkeligt.
De kunne ikke huske servietringen.
Nej.
30, altså 30 dage efter, de var blevet inficeret.
På grund af numsebakterier.
På grund af numsebakterier.
Det er vildt.
Er det ikke vanvittigt?
Vi skal jo begynde at bytte numsebakterier med folk, der er gode til at huske.
Jeg skulle det er sådan sige, nogle sige, du kiggede over på mig, mens du sagde, at jeg skal fandme ikke have det.
Så lige en finger i numsen på en anden, så bytter man lige sådan.
Men, ikke nok med det. Altså det her, det var det, ligesom at blive inficeret, at man har patogen, ikke? Så de var blevet syge. Men når man kiggede på de sterile mus, mus, der ikke har noget bakterier, de er aldrig blevet udsat for bakterier, så man, at de kunne ikke lave nye minder, selv uden stress.
Hvad?
Så selv når de ikke var på tømmerfloden, de var ikke blevet stresset på nogen måde, så kunne de ikke huske servietringen.
Okay. Ej, det er sjovt.
Er det ikke vanvittigt?
De lever bare i fuldstændig en tåge.
Fuldstændig som mus, der ikke har nogen bakterier i maven. De kan ikke danne nye minder ordentligt.
Der er, måske noget om det, fordi jeg har hørt, der er nogen, der har hypoteser om det i mennesker også, som du siger, Mark, med psykologiske sygdomme også. Fordi mange af dem, de hjælper med at nedbryde eller lave vigtige fedtsyre, vi har brug for i hjernen, som der styrker hukommelser. Så det kan måske være ved mus også, hvis det er, de ikke får dem. Fordi der er noget, der tyder på, at der er nogen, der har en hypotese om det måske også, derfor man får autisme eller børn, de bliver.
Ja, der er noget med, at,
R-ordet, må jeg ikke sige, men
at autister, de har flere Clostridium-bakterier i deres tarmflora. Mm.
Okay.
Ja, der var et eller andet case study med en dreng, der begyndte at udvikle autisme, og så gav de ham en facetransplantation, så de fjernede den her Clostridium, og så forsvandt symptomerne.
Jamen, det var inden han fuldt udviklede det, så du skal få det tidligt. Ja.
Det er faktisk sjovt, fordi i det her review, jeg læste, der står der, at når mennesker bliver ældre, så begynder mængden af forskellige bakterier også at mindskes.
Nå.
Hvilket, det har man vist, at det er ringe for indlæring, men man skal ligesom heller ikke lære ting. Men der er det faktisk Clostridium, der forsvinder også.
Okay.
Clostridium arter.
Nå.
Så det er, ligesom en mark, hvor biodiversiteten, hvis der er en monokultur, det er rigtig dårligt for jorden.
Ja.
Men hvis du har rigtig stor biodiversitet, så, eller en kæmpe stor divers biodiversitet, så er det endnu bedre. Ja, ligesom en regnskov, i stedet for kun at have en monokultur.
Så er der masser af bier og masser af honning.
Ja.
Og alle ved, at honning er godt. Til sidst så de så, når man gav de her mus her probiotika, at så kunne man helt undgå, at musene de blev dårligere til at huske. Og både hjernen og immunforsvaret, de var styrket, når de blev behandlet med probiotika, som ikke er, det er ikke medicin, vel? Det er andre bakterier.
Så du skal drikke kultura?
Ja.
Andre bakterier eller næringssubstans for gode bakterier, ja.
De kunne fuldstændig, det var bakterier, de havde brugt her.
Okay.
Så de her bakterier kunne fuldstændig stå inden for det normale mikrobiom, som musene havde. Så selv de sterile mus, der fik probiotika, altså åd andre bakterier, de kunne huske lige så godt som de almindelige mus.
Det er sejt.
Det er ret sejt.
Men jeg har tit tænkt på, de der, altså hvis du drikker en kultura eller et andet produkt med bakterier i, de bliver jo dræbt nede i mavesyren, gør det ikke det?
Ikke dem alle sammen, nej. For mange af dem, de danner jo selv deres egen syre. Det er derfor, det hedder surmælk.
Ja.
Og når de danner syre, så altså, de kan holde til en lavere pH end andre
ting.
Nogle af dem vil dø, selvfølgelig. Men der er nogen, der vil overleve og komme ned i tarmen. Ja.
Men der er lidt i, hvad du siger for dem, fordi indtil videre så, hvor gode probiotika de er i mennesker til at kunne hjælpe. Det er ikke, der er noget, der tyder på det. Men det er stadigvæk questionable, altså det er ikke sådan, det her det virker bare endnu. Fordi, også fordi det er svært at teste i mennesker også, men de tester, der har været på mennesker, de er ikke så gode endnu, som de kunne være i hvert fald.
Nej. Min konklusion er, at et sundt mikrobiom, det er meget vigtigt. Ikke bare for, at man kan bruge det mere, længere og bedre. Var det en brugt mere, Flemming?
Ja.
Ej, jeg elsker, når du bruger det. Men også for, at man kan læse op til eksamen, og for, at man kan huske kones bryllupsdag.
Ja. Så gå hjem og spise en masse surmix-produkter.
Drik noget yoghurt.
Ja. Drik noget yoghurt. Vi har fået et lytterspørgsmål fra Rune, ligesom sidst du var inde, Nikolaj.
Mm.
Så Rune, han spørger, hvis man har spist indisk eller mexicansk mad, og det var meget, meget, meget stærkt, vil det så gøre ens prutter varmere? Og kan det eventuelt ses på et termokamera? Og hvad med lugten? Bliver den også mere spicy? Flemming, du er ekspert
altså,
på området.
Nu, okay. Så det kommer vel an på, hvilken form for varme vi taler om. Fordi sådan termisk varme, der tænker jeg, at det er det samme. Men om det brænder i nummi, det er jo et andet spørgsmål.
Okay.
Fordi jeg spiste en sandwich med rigtig mange jalapenos i den anden dag. Og det var, der vil jeg sige, der kunne jeg godt mærke en følelsesmæssig temperaturforskel.
Ja, men var det, når du skeder, eller når du pruttede, for der er forskel?
Ej, det her afsnit, det er genialt.
Nogle gange kan der godt være lidt overlap. Det er jo ikke binært, om man prutter eller skider. Det er jo et spektrum.
Lidt kæft, mand.
For Flemming er der ikke fart og shard. Det er en blanding.
Det er bare diarrhea. Det er bare... It's everything.
Alt er shard.
alt er shite.
Men altså, ja, men temperaturmæssigt helt sikkert varmere, ja.
Har I set de der videoer af folk, hvor man har taget et termokamera i gåseøjen, og så filmet dem med infrarød, og så kommer der sorte skyer ud af dem fra numsen?
What?
Ja.
Nej, det har jeg ikke set.
Jeg kan ikke huske, om det var Mythbusters, der så sorte bustede skyer. Den bagefter. Nå. Der er nogen, der har filmet, så siger de, at de har grundet filmet folk med et infrarødt kamera, og så kan man ligesom se, at ned fra deres numse af, så kommer der en lille sort sky.
Det giver ikke mening, fordi de skulle være kropstemperatur, når det kom ud i gassen, jo.
Ja, og hvorfor
hvis, er det så problem? Hvis omgivelserne så er koldere end kropstemperatur.
Jo, men så hurtigt vil gassen ikke sænke sin temperatur i det, den kommer ud. Den vil stadig ikke være sådan mere end sort, for sort så er den stort set ikke varm, jo.
Du mener nej. Farven?
Nikola, du har fuldstændig
ret. Ja, på termisk kamera, der er sort, der er du iskold.
Du har fuldstændig ret, Nikola. Du er så vanvittig. Det er præcis den måde, de bustede den på, altså selvfølgelig, fordi på et infrarødt kamera, der vil, des videre den er, des varmere er det, og des sortere det er, des mørkere det er, des koldere er det.
Du skal tænke, kan du ikke huske i Predator? Det er det, hvad
ja, præcis. Det måden, de havde fusket på, det var simpelthen, at de bare havde lavet den sort-hvid, i stedet for, at de havde røde nuancer og blå nuancer.
Så det, I siger, det er, hvis jeg var med i Predator-filmen, så selvom jeg havde smurt mig fuldstændig ind i mudder, så min kropstemperatur ikke kunne se, så var jeg blevet dræbt alligevel, fordi den kunne se den der sky.
Lige præcis.
Ja, altså, lige med dig, Flemming, når du havde spist rigtig mange jalapenos.
Du ville bare stikke ud som en åben flamme.
Fuldstændig.
For den.
Ja. 100%.
Raller.
Raller.
Så nytter du ikke, når du står der og siger, come on, get over here, kill me now.
Hvad med lugten, Flemming? Bliver den også mere spicy?
Altså mine prutter, de dufter altid godt.
Flemmings lugt er altid spicy. Ja.
Altid spicy.
Det er den nye fragrance fra Flemming.
Jeg føler mig ligesom ham der på Rick and Morty. Do you eat poop too?
Det skal være sloganet på den nye fragrance.
Åh, oh, god.
Den nye fragrance fra spækbrættet.
Jeg får aldrig et arbejde.
Du kan blive forsøgsperson.
Ja.
Tak fordi I lyttede med, kære lytter. Håber I synes, det var et godt afsnit. Og tak til Rune for at sende dejlige spørgsmål ind. Det må I meget gerne sende flere af.
Tak til Nikolaj for at være vores vært.
Og tak til mig for at prutte ind i studiet.
Det var dejligt.
Hvad, Mark? Jeg synes, du er lidt bare i dag. Hårdkroppen.
Ja, det er lidt underligt, du står uden trøje på. Hvordan kan det være?
Jamen, jeg har ikke flere trøjer derhjemme. Jeg er løbet tør. Alle mine trøjer til vask. Men jeg har også kun tre trøjer, der står spækbrættet på dem alle sammen.
Nå.
Du har brug for flere, Mark.
Jeg har brug for flere?
Ja,
nå.
Det tror jeg.
Hvor kan man få det hen?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Vi sælger jo faktisk spækbrættet trøjer.
Er det rigtigt?
Ja, jeg tror faktisk, at altså, den blå vil faktisk passe vildt godt til dine øjne.
Er det rigtigt? Jeg har kun fundet dem ud i skraldespanden indtil videre, derfor jeg kun har tre.
Nå. Men altså, der er også der er nogle med betonhøns på, og det måske passe til en betonhøn, du har.
Ja.
Ja, de er ret fede faktisk. Jeg har selv en på lige nu.
Det var en skide god idé, men så kan jeg bare købe en garderobe hjem, så behøver jeg ikke gå rundt i bare mave længere.
Nej, du går ind på bit.ly/spekshop.
Fuck, hvor fedt, mand. Så skal jeg have t-shirts, mand. Ja. Det mangler jeg. Kan man også få trøjer og sådan noget? Sådan?
Ja, og du kan få kop og alt muligt, der passer til trøjerne.
Ja, det skal jeg da have.
Jeg skal have mig et forklæde.
Ja, det.
Jeg mangler stadigvæk at få det, fordi jeg har en dårlig vane med, at jeg laver altid mad uden forklæde. Og så bliver jeg altid nødt til at skifte skjort, fordi jeg altid får fedtpletter eller andet på mit skjort.
Det er fandme irriterende. Ja. Altså, jeg laver det bare i bar mave, fordi det er jo det er sådan, at går rundt.
Du har også virkelig mange brandmærker for det bacon, du har stegt.
Altså, hvad kan jeg sige? Næste uges afsnit, det kommer ud den 10. december, og det kommer til at handle om inuitter og polerne. Inuitter og polerne, og der kommer også til at være en lille smule om afføring.
Yes.
Afføring som våben.
Yes. Husk endelig at sende artikler ind til os, eller vanvittig videnskab, hvis I kunne tænke jer, at vi snakker om det i podcasten, eller hvis I mener, at det kunne være interessant for os at læse om. Vi bliver meget glade, og vi får faktisk også en hel del lige for tiden. Så hvis I har sendt noget ind, vi ikke har snakket om endnu, så er det ikke fordi, vi har glemt jer. Så er det fordi, vi gemmer jer.
Vi gemmer jer. I skal med på det helt rigtige tidspunkt.
Vi har simpelthen en databank efterhånden af lytterindsendte artikler. Det er mega sejt. Så tak for det.
Flemming og Nikolaj, er I klar til dagens dyrefakt?
Yes.
Vidste I godt, at goblen Cassiopeia, den har ingen hjerne, men den kan stadig sove?
Vent lige lidt.
Tak for i dag. Husk at være dumme.